U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. I kao što znate, danas je 7. avgust. Šta to znači? To znači da je kulturna scena veoma mirna, da ne kažemo da je potpuno utihnula. Nema mnogo događaja, nekako čekamo i novi festivali, pozorišni i filmski, da počnu tokom ovog meseca. Naravno, ovako siromašna nedelja kada je reč o kulturnim događajima može biti, da kažemo, problem za realizaciju emisija poput ove, ali mi svakodnevno imamo nove knjige koje se objavljuju, te će danas prevashodno upravo o novim izdanjima biti reči. Ipak, najviše pažnje u današnjoj emisiji posvetit ćemo našem gostu koji je došao iz Novog Sada danas da bi bio sa nama u ovoj emisiji, to je Alen Bešić. Alene, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da kažemo našim slušalcima, najprej vas znamo kao pesnika, kao prevodioca i to nagrađivanog, zatim i kao urednika izdavačke delatnosti Kulturnog centra Novog Sada i glavnog urednika časopisa za teoriju i književnost Polja. I negde bih i naš razgovor upravo počela od toga, jer sam se ove nedelje veoma obradovala, jer sam jedna od onih koji prate Polja, koji čitaju na svaka dva meseca, jeli, to je tempo objavljivanja ovog časopisa, i malo je kasnilo ovoga puta, izašlo je zapravo izdanje za mart i april. Pa zašto je kasnilo, da od toga počnemo?
Sasvim prozaični i lijepi razlozi. Polja inače izlaze 6 puta godišnje na svaka dva meseca, međutim, prošle godine moja lektorka Sanja Vuletić, sada Brkić, koja je desna ruka i velika pomoć u realizaciji časopisa, otišla je na trudničko bolovanje i tako da sam ostao one man band. I to je razlog kašnjenja. Prosto produkcija je velika, pored časopisa i tih 6 brojeva koji su dosta obimni, do 300-350 stranica. U kulturnom centru izdavačka djelatnost je dosta aktivna i mi godišnje objavljujemo između 15 i 25 knjiga. Tako da i pored ovih poslova kojima se bavim mimo toga, prevođenja i drugih stvari, prosto fizički nije moglo da se stigne, ali srećom Sanja se konačno vratila, tako da se nadam da ćemo do kraja godine uspjeti da uhvatimo onaj ritam koji smo nekad imali. Planiramo još neke tematske brojeve koji su već završeni, a ići će krajem godine, tako da nadam se da ćemo od januara redovno da izlazimo.
Ja sam sigurna sam da hoćete i voljela bih da možda provedemo naše slušalce i kroz sadržaj ovog novog broja, 534. broj. Ako se ne varam, naslovnica nas upućuje na rad Vladimira Nikolića, umetnika koji nas ove godine predstavlja na Bijenalu umetnosti u Veneciji, i odatle imate jedan veoma zanimljiv izveštaj ovoga puta.
Jeste, to je pisala Ljiljana Maletin Vojvodić, koja je inače spisateljica i profesorka iz Novog Sada, koja dosta putuje, posebno po nordijskim zemljama. Ovoga puta je išla na Bijenale. Inače, likovne priloge u broju ne biram ja, nego radim u saradnji sa likovnom urednicom kulturnog centra Majom Erdeljanin, koja radi u galeriji kulturnog centra i sama slika i dosta je upućena u aktuelnu, kako našu, tako i inostranu scenu, tako da mi iz broja u broj uglavnom pratimo da li izložbe koje se dešavaju u kulturnom centru Novog Sada, u Novom Sadu, ili ukoliko postoji neka saradnja, recimo dosta dobro sarađuju sa galerija naša i umjetnici iz Novog Sada sa Austrijom, sa Njemačkom, i onda te zajedničke neke izložbe budu likovni light motiv u broju, osim kad su u pitanju tematski brojevi, tada je prateći fotografski i drugi materijal vezan za samog pisca. Tako da se ja nešto mnogo ne mješam u taj aspekt. Maja obično nađe autora koji će da bude predstavljen. Ovoga puta je Ljiljana Maletin pisala izveštaj iz Venecije, vrlo zanimljiv, zato što nakon pandemije sada konačno imamo i normalnu prezentaciju umjetnosti u Veneciji i osvrnula se to i na naš paviljon i na druge aspekte, posebno sa stanovišta i feminizma i ženskih autora, pošto ona jeste autorka koja se dosta bavi tim temama.
I onda tako, iz tog ključa
je čitano, tako, a u ovome broju imamo i još jednu knjigu, koju, odnosno prikaz knjige koju je ona radila zajedno sa Draganom Todoreskov o neoavangardi, odnosno pokušavaju da približe novosadsku neoavangardu mlađim čitaocima koji se nisu susretali s time, pošto je to jako značajan period u okviru ovoga Evropske prestonice kulture, onda je ta knjiga podržana tu, tako da Ljiljanu Maletin imamo na dva mjesta u ovome broju.
Da, i to preporučujemo našim slušalcima svakako, ali i celokupan sadržaj. Dakle, to je nešto što se negde ne menja. Na početku imamo poeziju, prozu, odabranu, onu koju vi birate, pretpostavljam u saradnji sa Marijanom Čakarevićem i sa Sonjom Veselinović, kojima zapravo i jeste u tom uredničkom timu.
Jeste, sad nam je Dajana Milovanov došla, mlađa jedna autorka koja je isto sa Novosadskog fakulteta, vrlo talentovana, tako da njih četvoro su sada u redakciji, plus Maja, koju sam već pomenuo kao likovna urednica.
I sad, kako uopšte teče taj proces toga, eto recimo za to što nas uvodi u svaki broj? Odabir onoga, one poezije, one proze koju ćemo čitati u novom broju Polja. Kako to teče?
To je jedan dvostruki, da kažem, proces. Dio tekstova se naručuje od autora, posebno renomiranih autora. Njih mi kontaktiramo i pitamo ih da li imaju nešto novo da objave. A dio tekstova se naravno bira iz onoga što svakodnevno stiže u inbox i toga naravno ima mnogo.
Jel ima mnogo?
Pišu. Ima mnogo, da. Pišu. Mi ne možemo, pošto broj izlazi samo 6 puta godišnje, mi neke autore koji su vrlo renomirani ne puštamo češće od jednom u 2 godine. Tako da, što ponekad izaziva malo čudne reakcije kod svi imamo ego i onda ljudi različito reaguju na to, ali dakle mi kontaktiramo neke autore i od njih tražimo, a od onoga što nam stiže radimo selekciju i trudimo se da uključimo i pisce koji nisu ranije objavljivali i neke koji imaju 1-2 knjige. Naravno, nikad to ne može u časopisu da bude na onome vrhunskom kvalitetu sve kao što bih ja priželjkivao kao urednik, jer prosto to je tekuća književna produkcija i taj aspekt časopisa u stvari pokazuje ono što je recentno, ono što nastaje i daje neki mali uvid, nije čak ni neka vrlo stroga selekcija, nego prosto uvid trenutka što se trenutno stvara u poeziji i prozi. Drugi dio časopisa, onaj koji je teorijski, da kažemo, koji je donosi tekstove sekundarne literature, on je zamišljen da ima mogućnost upotrebe duži niz godina.
To je ono čemu će se recimo čitaoci vraćati.
Tako je.
Da, i to vam je važno naravno da bude i taj segment.
Mora se podjednako napraviti, treba to balansirati koliko je moguće da se izvede. Sad ne uspijevamo uvijek, ali nadam se da održavamo neki barem onako dobar nivo.
Da, ali uopšte kada govorimo o tome, o prikazima koji se objavljuju u Poljima, to su zaista prikazi autora koji su relevantni, koji se bave književnom kritikom, ali onako, da kažemo, prokrvljeno se bave književnom scenom, dakle, aktuelno. I samim tim, i kad pogledamo, evo, na primjer, ja sada gledam čega sve ima u novom broju. To zaista također može predstavljati drugi deo one slagalice o kojoj govorite, koja se tiče poezije i proze na početku, a to je zapravo, mi tu vidimo također o čemu se priča, čemu treba posvetiti pažnju i šta je to novo objavljeno, na šta reaguje prosto i kritika, koliko i čitalačka publika ili bi trebalo čitalačka publika više.
Jeste, tu se trudimo da održimo stvarno onako visok nivo. Ja sam manje više u književnost ušao kao književni kritičar i počeo sam da pišem u časopisu Reč, koju je izdavao B92 krajem 90. godina i to mi je bila velika škola. Imao sam stvarno dobre urednike, Tihomira Brajovića, mentora Bojana Stojanović-Pantović, koji su me uveli u zanat pisanja kritike. Tako da i bavio sam se pisanjem kritike poezije bezmalo 10 i više godina. I imam prosto neke zahtjeve i znam kako funkcioniše književna kritika, šta književno-kritički tekst treba da bude. Naravno, književna kritika je izgubila onu socijalnu funkciju, kao i književnost što je izgubila socijalnu funkciju i uticaj koji je imala ranijih godina. Reč kad je izlazila, tad se prosto znalo da izlazi 15. u mjesecu, čitali su se tekstovi, bili su, kako da kažem, davali su i sud, davali su i preporuku, nisu bili samo reklama. To je bila ozbiljna kritika na granici akademske. Poslije to malo novine su preuzele to. Međutim, sad književne kritike gotovo i da nema u tom starijem obliku kako je bilo, malo se preselila i na internet i tako dalje. Mi se trudimo da održimo nivo te kritike koji se tražio i u tim vremenima. I zato angažujemo kritičare koji su vrlo dobri čitaoci, koji znaju kako da koncipiraju tekst i koji će dati sud u knjizi. Pratimo scenu, ono što je važno i tu se trudimo jeste da možda iako ne postoji reciprocitet sa praćenjem naše scene u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ali mi se trudimo da pratimo cijeli region i obično u broju bude 1 do 2 prikaza i knjiga koja se objavljuju i u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori i tako dalje, a pokušavamo da zahvatimo dakle recentne i značajne poetske knjige, knjige proze, priča i stručnu literaturu. I ono što mislim da nedostaje dosta u književnoj kritici ovde, da pratimo prevodnu književnost, ali knjige koje stvarno treba obratiti pažnju, jer prosto ogroman je broj naslova koji se objavljuje i vi ne možete sve ni da stignete, ne da pročitate, nego nema ni pregleda onoga šta se sve objavljuje, i tu pokušavamo da izdvojimo barem 3-4 knjige na koje donose nešto novo i na koje bi trebalo skrenuti pažnju.
O tome ćemo također govoriti danas u emisiji U prvih pet. Slušamo muziku, izbor Tanje Kosanović.
How long must we sing this song?
11:16, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet. Naš današnji gost je, podsjećam, Alen Bešić, pesnik, prevodilac, urednik, kritičar, čovek od književnosti, mogli bismo tako da kažemo u najširem mogućem smislu. Alene, počeli smo priču o poljima, ja bih voljela da, eto, s obzirom na to da je to nekakav neposredni povod našeg susreta, podsjetimo naše slušalce ukratko, možda i na istorijat ovog časopisa koji izlazi od 1955. godine. Dakle, to su decenije tradicije, bio onaj kratak ili ne toliko kratak, vi ćete mi ispraviti, prekid rada tokom 90-ih, ali zapravo taj uticaj polja u trenutku tih 50-ih, 60-ih je zaista bio ogroman, možda i nezamisliv za ove današnje okolnosti.
Jeste, časopis postoji od 1955. godine, osnovalo ga je, da li socijalist, neke omladina ili više ne mogu da se sjetim ko je osnivač bio, mijenjana je. Prvo je bio i prebačen u Tribinu mladih, potom u Dnevnik i tako dalje. Na kraju je završio u Kulturnom centru Novog Sada. Manje više kontinuirano, dakle, izlazio je do 92. u različitim formatima, različitom dinamikom. Mali prekid je bio od 92. do 94. ili 6. godine, sad se ne mogu sjetiti. To je bilo period kada je prebačen iz Dnevnika u Kulturni centar Novog Sada. Ja mislim da posle letopisa Matice Srpske, koji je jedan od najstarijih književnih časopisa na svetu, da je u Srbiji, da su polja jedan od časopisa koji najduže kontinuirano izlazi. Mislim da je najplodotvorniji period polja bio kraj 60-ih i tokom 70-ih godina, čak i dijelom 80-ih godina. Međutim, u to vreme uticaj časopisa je bio mnogo veći i postojali su, kako da kažem, i relevantni i časopisi bar istog formata i u Srbiji i u Hrvatskoj. Međutim, polja su se izdvajala posebno po svojim teorijskim tekstovima. Ja mislim da je jedan, to je bio period, recimo, dok je urednik bio Jovan Zivlak, kasnije Franja Petrinović, i onako statistički gledano, u tom trenutku polja se pravila u najvećem tiražu. To su neki nezamislivi tiraži za danas, 10-15 hiljada primjeraka, i prodavao se na kioscima širom Jugoslavije. Mi sad izlazimo u vrlo malom štampanom tiražu, to je do 500 primjeraka, ali ono što je dobro, časopis izlazi u elektronskoj formi i to je uvedeno još tamo početkom 2000-ih godina. Časopis, pošto se finansira iz budžeta grada Novog Sada, imamo tu komociju da ne moramo da živimo od prodaje časopisa. Mislim da se nijedan književni časopis i ne prodaje toliko, tako da mi možemo cijeli sadržaj besplatno da postavimo na internet, i sudeći po statistikama koje dobijamo na praćenju sajta, dosta se čita i ovde i u cijelom svijetu. Ono što sam ja možda i najponosniji, da je neki doprinos, da koji kažem da je nešto drugo, novo što sam unio u časopis, jeste da smo lektorka moja Sanja i ja u toku dvije godine uradili digitalizaciju cjelokupne arhive časopisa.
To je zaista velika stvar, da. Tako da bude dostupan, je li tako, na sajtu? Može da
na sajtu može da se pristupi svim brojevima od 55. do danas. Oni nisu ocerovani, nismo imali tehnologiju da možemo da to uradimo profesionalno. Ja sam razgovarao sa ljudima iz Narodne biblioteke da oni urade novu digitalizaciju i da postave na svoju platformu, međutim tu je problem što, pošto oni sarađuju sa međunarodnim institucijama, neophodno je da se posjeduje autorska prava za sve tekstove. Tako da tu može doći do problema, mi nemamo nigdje pismeni dokaz da smo mi vlasnici autorskih prava, i ako bi neko pokušao, želio da nas tuži za tekstove što postavljamo na sajt biblioteke, oni bi se u stvari mogli naći u problemu, tako da to je sad, kod nas još to je jedna siva zona, mogu da se tekstovi objavljuju bez autorskih prava, niko nas za to još ne proganja, međutim mislim da će se i to promijeniti, jer potpuno je drugačija situacija u svijetu gdje vi ne možete da objavljujete tek tako tekstove ekskluzivne koje
Da, već to mi, mora biti regulisano.
Tako je, tako je. Sa nekim autorima, naravno, mi potpisujemo ugovore, recimo sa Kucijem, od koga smo dobili jedan tekst, besplatno on nam je ustupio, ali je bilo neophodno da se izvrši čitava ta procedura potpisivanja ugovora i to prosto bi trebao čitava jedna
to je logistika,
logistika da, koja tako, bi morala da radi samo taj posao, a mi trenutno nemamo ni budžet, ni mogućnosti to da radimo, tako da opstojavamo u nekoj sivoj zoni, dok to traje, dobro je. Ako uđemo u Evropsku uniju, mislim da će se sve te stvari, ako ikad uđemo,
ako ikad,
mislim da će se tu stvari sve promijeniti, da će sadržaj, da će to bitno uticati na sadržaj samog časopisa.
Da. E sad, govorite tu 10-15 hiljada primjeraka kupovine na kioscima. To mene se upućuje na to, dakle, postoji veliko interesovanje, s druge strane, to se kupovalo na kioscima. Dakle, to je nešto što je, da kažemo, kako to kažemo, šira čitalačka publika, to se čitalo, to se kupovalo, naravno, govorimo o mnogo većoj zemlji nego ovoj u kojoj sada živimo, ali prosto kada bismo, ako bismo ikako uzeli da uporedimo ovo kako je danas, ko čita danas književne časopise, ko čita književnu periodiku uopšte, da li je to nešto drugačije od onoga kako je bilo, kakav je neki vaš utisak?
To je mnogo drugačije nego što je bilo, prosto svijet je drugačiji i sada ne možemo mi da pariramo ni internetu, ni televiziji i tako dalje. Taj proces traje već čitav niz godina i decenija, tako da književni časopisi nikad neće vratiti onaj utisak koji su nekad imali, ali ne treba lamentirati nad time. Uvijek ima ta jedna, kako je to Octavio Paz govorio, ogromna manjina ljudi koji se bave književnošću. Mene nekad iznenadi ko to prati. Ja mislim da to radim samo za šačicu svojih prijatelja i nešto za 200-300 ljudi. Međutim, čitaju ljudi, prosto ima ljudi koji to prate, čitaju pisci, čitaju studenti, čitaju običan svijet. Mislim, meni se desilo, jednom sam se iznenadio, zvao me neki čovjek stariji, negdje sa Homolja, on nije imao mogućnost, uopšte ne prati na internetu, i zvao nas je ako možemo da mu šaljemo časopis, tako da, eto, čitaju i takvi ljudi koji žive u planini.
Pa zašto da ne, naravno.
Zašto da ne, da.
Naravno, da. Ono što se primećuje možda, a sad koliko smo puta pomenuli internet i društvene mreže samo u ovih oko 20 minuta razgovora, jeste da recimo u književnoj periodici više nema polemike nikakve. Da li se ta polemika preselila možda na prostor interneta, na prostor društvenih mreža, jer to jeste jedan jako važan segment zapravo od tog objavljivanja u periodici.
Jeste, bio je ranije. Imali ste tu dinamiku izloženja, bilo je više časopisa, sad prosto, šta, toliko je ubrzan svijet da
ne
može se čekati sve za 5 minuta, prosto sutra je nova, stara vijest. Tako da nema više ni smisla to da se objavljuje. Tokom 90. ja se sjećam u reči, bilo je još neki polemika, recimo Danilova sa, više se i ne sjećam s kim je polemisao, sad da objavite polemički tekst koji poslije 4 mjeseca još sa ovakvim kašnjanjem kako mi to radimo, nikakvu relevantnost više ne bi imao. Tako da koncentrišemo se na neke druge sadržaje, kao što kažem, to je ta teorijski neki tekstovi, intervju i kritika koja je upotrebljiva duži niz godina, kojima će se vraćati proučavaoci književnosti, ne znam,
Studenti,
ili naravno, ovako ko bude nekad želio.
A da li nam fali više književne polemike?
Pa mislim da da, ali kao što rekao smo, sve se to preselilo na internet, na društvene mreže, tako da tu...
Pa dobro, i tu, mislim, u tom smislu i mislim, u tom, da li nam i tu fali možda više književne
mislim
polemike?
Mislim da tu ima i previše, tako da... tu mislim da ima i previše, ali nema tu dubinu koju je nekad imala i ozbiljnost... Ali nema ni književnost više taj značaj koji je nekad imala, tako da sve, čitav taj aspekt je postao malo površniji.
Da. Ok, u nastavku današnje emisije ćemo govoriti upravo o prevedenoj književnosti. Stiže nam Dragana Kovačević u studio, te ćemo tome posvetiti pažnju.
Se valja u rimi ko sad, gitara govori koji je hvat, mi smo se rađali, bio je rat. Nekad smo sijali, sada smo mat, gdje mi je brat, samo da znaš, nisam te zvala da pušimo haš. Thank you. ali bio je rat. Neka smo sijali, sada smo mat. Gde mi je brat, samo da znaš, nisam te zvala da pušimo haš. Kako je to vreme kad zaboravljaš probleme i drugima ih poklanjaš? Sretna sam zbog sebe, ali ne brinu naše bebe koje doći će na prostor naš. Brata si to čovek, četiri banki, juriš klinke, čitaš Novi Zavet, niti kome sutra daješ savet. Kakva si to žena, lepša ti je ćera kada stavi kilo pudera. Kažeš bolje kao svaka druga nego tvoja priroda. Samo da znaš, nisam te zvala da igramo šah.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Je danas časova 29 minuta, Talas i Radio Beograda 2, emisija U prvih pet. Malo pre sam najavila Draganu Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Govorimo danas o romanu Utešiti Šuberta, belgijska spisateljica Sandrine Willems. Da li smo pre bili u prilici da čitamo ovu autorku?
Nismo, ali kao što sam i prenku u nedelju pričala o toj biblioteci Reka koja je unutar izdavačke kuće Promete, tu se prevode pisci iz, sa raznih jezika, od francuske, norveške, Velike Britanije. Znači imamo jednu ponuđenu opciju nepoznatih autora uglavnom. Znači ne oni pisaca koji su poznati ili nagrađivani. Ovo su dobri pisci i vrlo zanimljivih, svaka je knjiga na svoj način zanimljiva. Ova je potpuno neobična, prvo iz biografije autorke, već saznajemo neke stvari posle koje ona provlači kroz roman. Sandrine Willems je završila psihologiju i filozofiju, a bavi se privatno, mislim, praksom, gde uz pomoć životinja pomaže bolestima zavisnosti i drugim bolestima. Znači, njena je osnovna teza da priroda i životinje čine mir u duši čoveka i mogu da pomažu mnogo i u bolesti. Tako da i u romanu Utešiti Šuberta imamo, naravno, to je pre svega reč o jednoj obsesivnoj ljubavi. Prepletena je radnja, znači imamo priču o Šubertovom životu, ali ona je onako fragmentalna, istrgnuta, nepovezana. I život Jean-Marie, jedne siromašne devojčice koja odrasta u Belgiji, a završava u Francuskoj kao pletilja čipki, i koja slučajno nalazi u nekoj antikvarnici LP ploče Šubertove, i to je za njenu usamljenost nešto posebno. Ona dok radi te čipke u svom stanu, ona sluša Šuberta i onda počinje izučava život Šuberta, tačnije biografiju njegovu, i onda shvata koliko su oni srodni u nekim životima, jer su stalno težili da imaju ljubav, da vole nekog, da pripadaju nekom, da se da imaju prijatelje, da postanu nešto u tom društvu, ali jedno i drugo su živjeli. Pričamo sam iz razliku od Šuberta, koji imao je dosta prijatelja, ali je bio nekako vrlo čudan, fizički nije bio lep, a obsesivno je se udvarao ženama, tražio ljubav, umro je mlad u 31. godini, ostavio bogat opus. i ta priča isprepletena, znači pretpostavljam da je Sandri Williams morala dobro da prouči život Schubertov, da bi imala dosta tih, da kažemo, usputnih digresija na njegovo delo, na njegove ljubavi i ključna priča u stvari, kao što sam rekla u početku, opsesivna ljubav, ova devojka se zaljubljuje u bibliotekara. A zašto? Zato što je to jedini čovjek koji njoj, da kažemo, daje pažnju i jedno i drugo vole knjige. I ta priča o knjigama je vrlo interesantna. Oni uvodi u svet književnosti koju ona nije toliko znala. Ona je prvo ušla u svet muzike. Pre svega Rilke je interesantan za tog bibliotekara i on joj daje knjige, onda oni pričaju o tim knjigama. Znači, jedan roman posvećen i književnosti i muzici, onda možemo reći i umetnosti. Koliko umetnost može da promeni čovekov svet kada ste usamljeni, koliko vam znači i muzika i knjiga, da budete u društvu s nekim. A sad, taj naslov, Utešiti Schuberta, mislim da ona sve vreme pokušava da se približi Schubertu kroz muziku i da kaže, eto, ja sam tvoj prijatelj, evo, ja te volim kao prijatelja, volim tvoju muziku kao što su te voleli i drugi. Bio si nesrećan, ali eto, ostavio si nešto. Znači, njena je do trenutka kada ona shvata da je neki momak koga je ona volela, taj bibliotekar, u stvari možda i nije voleo, ona shvata da ona izgubila sve. Ako nema ljubav, ona više nju ne interesuje ni umetnost, ni muzika, ništa, i ona se povlači u sebe i u stvari to je autorka dobar psiholog. I on, znači, ona je rekla na ovom intervju da je sve dosadnije da piše fikciju i da sve više nalazi elemente za svoja dela, za svoje romane iz života, ako ne tuđeg, onda čak i svog, i mitologija i istorija. Znači, evo zašto je ona upravo sve to uradila u romanu. Pri kraju shvatamo u jednoj rečenici da je to priča njenoj baki, ta pletilja čipki, ta Belgijanka je bila u stvari njena baka, autorki. Tako da je sve to tačno, osim naravno ima tu fiktivnih nekih likova i tako dalje, ali isto je volela Schuberta, isto sve to, znači i njen jedan deda po ocu se zvao Franz, kao Franz Schubert, ali nema veze sa Francom Schubertom. Znači, jedan vrlo interesantan knjiga, jedan miks biografski, istorijski, dosta je lirično napisano, naravno, zato ima tih pasaža o muzici, o književnosti, jako mnogo se pominju autori neki, koje možda i Sandri Williams voli da čita, ali svakako jedna vrlo lepa knjiga, ne mogu reći nežna knjiga, ali ona vas traži jednu, da zastajete i da uživate u njoj. Prosto mi je žao da je završite, jer ona nema tako neku radnju, dinamičnu, ali vrlo lep stil kojim ona piše, tako da vas, da vam se ne ostavlja knjiga. Znači, ako možete još jednom da pročitate i da uživate za svoju.
Da, hvala, Dragana, mnogo. Ostanite sa nama, zato što sam sigurno da ćete se u nekim trenucima i uključiti u razgovor sa Alenom Bešićem. Pre nego što pređemo na priču o prevedenoj književnosti, Alene, kako vam deluje taj nekakav, možda bismo mogli reći, primat ili dominantan položaj autofikcije na proznoj sceni u Srbiji danas i možda i šire od toga? Dakle, imamo jako mnogo, sad sam pleonazam upotrebila, ali imamo mnogo autofikcije u prozi.
Nije to trend koji se kod nas pojavio, to je trend koji je u posljednjih 10 godina, možda i više, prisutan u svijetu i kao krajnji proizvod toga, u stvari, ili kao najznačajniju knjigu koja se tu javlja, jeste Knausgård.
Naravno.
Koji je uradio to na majstralnom nivou u nekim trenucima, međutim, uticao je na mnogo ljudi koji ne mogu da dosegnu taj nivo, tako da prosto autofikcija sada...
Ima to neke zavodljivosti, je li tako? Da neko, da pročitamo Knausgora i da možda neko može da pomije, pa mogu bih ja tako nešto da napišem.
Tako je, to je sa svim tim, u stvari najteže je postići jednostavnost izraza. To je najveće umijeće kod pisaca. Pa mislim da je to prosto trend sad u svijetu, jedan, ne znam koliko će potrajati. Čitao sam jedan zanimljiv tekst na portalu Glif o poetici poze, kako to taj kritičar naziva, govoreći o fenomenu autora kakvi su Sally Rooney i svi drugi autori koji trenutno dominiraju. Ono, neka otprilike postavka tog teksta sa kojom se ja prilično slažem jeste da su manje više, da je urađena jedna uravnilovka stila. da prosto taj tekst se može napisati, odnosno roman se može napisati na bilo kom jeziku i da će manje više
funkcionisati u sredinama drugačije
i biti prevodljiv i tako dalje. Za razliku od ranije, kad je postojala ta, kako on naziva, književnost, odnosno poetika glasa, gdje si ti na osnovu jedne rečenice autora, ako ne znaš njegovo ime, na osnovu stila mogao da prepoznaš tog autora. Prosto rečenica Salmana Rushdija je vrlo prepoznatljiva. Čitaoci danas, zahvaljujući svemu ovome o čemu govorimo, prosto svijet je drugačiji, mnogo više i primjerenija je ta nova poetika, nemaju strpljenja i nemaju prosto naviku ni vremena, ni šta već utiče na to, da se posvećuju književnosti kakva je bila književnost glasa. Tako da mislim da i to jedan od prosto ubrzano je vrijeme i ljudi sad se nalaze u autofikciji, poistovjećuju se mnogo lakše i eto, mislim da je to jedan od razloga.
Da, jeste htjeli nešto, Dragana?
Pa ne, mi se čini da i na fakultetima po svetu mnogo uveden predmet, kurs kreativnog pisanja, i mislim da i tu ima neki obrazac zašto se neke šeme pojavljuju kod nekih autora slične. To nije nekad bilo, mislim, znalo se...
Nije to od juče stvar. Recimo,
malo duže to talože.
To duže traje, ima jedan odličan esej kome David Foster Wallace baš piše o tome u knjizi Uhvati jastoga, koju smo mi objavili u Kulturnom centru, zato slučajno znam. Čitava ta jedna generacija koja je stasavala 80-ih i početkom 90-ih godina je proizašla iz kurseva kreativnog pisanja, ali to je još bila ta književnost glasa. Vi i Davida Fostera Wallacea ili Frenzena možete da prepoznate njegovu rečenicu. Prosto promijenilo se ono što se predaje na tim.
Pa i vreme se promijenilo.
I vreme se promijenilo, tako da moguće da i to, ali ne samo to.
Da. Ali sad da malo proširimo priču. S obzirom na to da imate dobar uvid u ono što se prevodi kod nas, kako vam deluje taj deo književne scene u Srbiji?
O, to je vrlo
to je mnogo široko pitanje, svesna sam toga.
Vrlo je aktivan, mnogo vam je lakše pronaći, i to je za izdavače mnogo lakše da nađu knjigu koja je već ostvarila uspjeh u svijetu, nego da se upućuju u rizik objavljivanja domaćeg pisca, za koga nikad ne možete garantovati da će se prodati kao neki bestseller. Kod nas je srećom, knjiga je još jeftina, vrlo mnogo se prevodi, što je dobro, ne prevodi se uvijek kvalitetno, od toliko prevodilaca i prosto izdavačke kuće neće da plaćaju ili ne mogu da plaćaju, nije im isplativo da plaćaju dobre prevode, ali mislim da u Srbiji to veoma živ i veoma dobar aspekt književnog izdavaštva i da gotovo cijelo izdavaštvo počiva na prevođenju, za razliku recimo od anglofonih zemalja kako Amerika i Engleska, koje apsolutno ne zanima ništa, imaju dovoljno svojih pisaca koji pišu na engleskom, pošto je veliki jezik. Tako da je procenat prevođenja u tim zemljama mnogo manji nego što je recimo kod nas. Tu je u Evropi veoma dobar izuzetak Njemačka, koja dosta isto prevodi. I u toj šumi tih prevoda ne možete vi to sve ni da ispratite, ali pojavljuju se kapitalne stvari. Svake godine pojavi se 10-20 vrlo značajnih izdanja. Rupe su ogromne. Neke stvari se...
Neke treba ponovo prevesti.
To također, što kod nas nemamo baš običaj, jer prevod treba da se osavremenjuje. Ponešto se pojavi, radila je, recimo meni je tu zanimljivo kako se Milica Markić, koja je na poljskom jeziku, radila neke nove prevode stvari koje smo imali, i to je to isto što nama treba. Treba ponovo prevoditi Dostojevskog, treba novi prevod Flaubera, treba, recimo, dobar je primjer da je, to u stvari prvi prevod na srpski, ali Uliksa, što je radio Zoran Paunović, ali isto je novi prevod, godinama je postojao samo taj hrvatski, tako da i tu se ponešto desi, ali mislim da je to jako, jako vitalan aspekt književnosti u Srbiji.
Da.
Možda je Alen skroman da kaže, on je jako bitan za uvođenje u našu, da kažemo, književnu kulturu, pesnikinja, koje ne bi znali, one su klasici u Kanadi i u Americi, Anne Sexton i Anne Carson, a da ne govorimo o Tony Hoglandu, koga ste baš vi prevodili. Znači, to su autori koji su imali izuzetnu karijeru u svojim zemljama, priznanje i nagrade, ovdje su nepoznati. I ja kad ih predstavljam na radiju, moram uvek da pročitam njihovu biografiju, koja je stvarno zavidna, da bi shvatili ljudi koliko su oni biti.
Tu je došlo, mislim, zbog tranzicije i svega, tokom 90. je došlo do jednog prekida prevođenja i predstavljanja klasičnih pjesnika koji su u tom trenutku. Mi smo od 50-ih do 80-ih imali vrlo dobre edicije koje su objavljivale značajne pesnike, međutim onda prosto iz ekonomskih razloga i drugih razloga tokom 90-ih godina kad se prešlo na privatizaciju i kad su privatne izdavačke kuće počele da se osnivaju, njima nije isplativo da objavljuju poeziju. Poezija se ne predaje, ne prodaje, ona naravno mora da bude dotirana. Uh-huh. I u tom smislu jedino državne kuće to manje više mogu da urade. U tom periodu naravno stasala je čitava generacija novih autora koje mi nismo pratili, tako da ja sam se trudio što kao urednik, što kao prevodilac da uvedem bar neke od tih sa anglofonog područja koje mogu ja da čitam i pratim. Ima jedna, samo bi ovde napravio jednu digresiju, objavili smo knjigu, Milica Markić, baš pomenuta je, prevela izvrsnog poljskog angliste i pjesnika Ježija Jarnjevića koja se zove Siziv pobednik. I on je u toj knjizi, bavi se veoma na prijemčiv način, piše o prevođenju, govori šta, kako bi prevođenje, šta je prevođenje, da je to u stvari također kreativno, gotovo jednako kao pisanje. On zagovara neke skoro ekstremne stavove, prosto da bi postigao neko pomjeranje. On govori o autovanju prevodioca, da prevodilac mora da bude vidljiv, i čitajući tu knjigu mi smo praktično jednu stvar uradili, počeli smo da potpisujemo ime prevodioca na koricama, što eto, prosto onako treba i tako da bude vidljiv. On ima jednu klasifikaciju koja je dosta onako uopštena, ali sam se ja tu našao baš povodom toga autora koje treba predstavljati. On kaže da postoje dvije kategorije u koje može, između hiljadu drugih kategorija, u dvije grupe da možemo da svrstamo prevodioce. Jedni su, on ih naziva prevodioci ambasadori i prevodioci zakonodavci. Ukratko, prevodioci ambasadori su oni koji, recimo iz kulture i jezika sa kojeg prevode, uzimaju kanonska djela, najbolja djela koja su kanonska u toj kulturi i prenose ih u našu kulturu. Recimo, iz engleske Šekspira ćemo da prevedemo, Blakea, ne znam, iz francuske Prusta i tako dalje. Što je u redu, prosto treba se upoznati sa tim stvarima. Ali ono što je meni mnogo bliže i što ja u stvari sebe prepoznajem kao prevodilac, jeste u toj drugoj kategoriji, to je takozvani prevodioci zakonodavci. To su oni koji iz druge kulture biraju neka djela koja možda u toj kulturi čak i nisu najvažnija, ali imaju osjećaj da bi u jeziku i u kulturi u koju prevode mogli da pomjere nešto, mogli da znače čitaocima u našem jeziku. On navodi primjer, recimo, tokom 70. godina u engleskoj književnosti, posebno u engleskoj poeziji, došlo je do jednog zastoja, do zamora materijala. Prosto nije bila zanimljiva ta poezija. Međutim, sa prevođenjem istočnoevropskih pjesnika, koji su se susretali sa cenzurom, sa, ne znam, koji su morali da govore u metaforama, koji su se vraćali mitu i istoriji da bi prenijeli ono što im se dešava, a da bi izbjegli cenzuru, pisali su na jedan potpuno drugačiji način, i kad je počelo prevođenje Česlava Miloša, Vaska Pope i nekih drugih pjesnika istočnoevropskih, Brodskog i drugih, u Engleskoj, to je dalo zamajac engleskoj književnosti i revitalizovalo englesku poeziju. Mm-hmm. Jedan od primjera, naravno, imamo, to je taj uticaj Vaska Pope na Teda Hughesa. I ja sebe u stvari vidim najviše kao tog prevodioca, zakonodavca, koji će iz tih književnosti, pored tog popunjavanja rupa,
šta nam se fali,
šta fali, tako, da biram autore koji će da znače nešto nama. I u tom smislu je, recimo, Tony Hoagland jedan od tih primjera koji, njegova poetika meni se učinila, pošto sam godinama pratim književnu poetsku scenu i pisao sam i poeziju i kritiku, prosto on mi je bio neki novum koji je valjalo predstaviti ovde, i nadajući se da će on možda na nekoga ovde da utiče.
Upravo ćemo o tome u nastavku emisije U prvih pet, jer pripremate novi prevod Tonija Hoaglanda, izaći će do sajma knjiga.
Looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you, love's a stranger until I see you again.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
prvi Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Mirjana Boba-Stojadinović sada sa nama u studiju. Boba, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što čujemo koji je tvoj ovonedeljni izbor, eto, pomenuo smo Tonija Hoglanda malo pre, radite novi prevod njegove knjige i eto, nadam se da mi nećete zameriti, ali ja sam videla na vašem Facebook profilu da ste napisali da svaki put kada vam se učini da se umorite od prevođenja, upravo Hogland na neki način to relativizuje. Pa zašto je to tako? Da li on, i u kom smislu on vaš autor?
On je jedan od najživotnijih autora, da kažem, koje sam prevodio. Ja sam sasvim slučajno došao do njega, pošto sam, imam taj običaj kad gledam filmove neke, ako se pojavi neka knjiga u tom filmu, onda ja hoću da vidim koja je knjiga i da vidim u kojoj, na koji način ona korespondira sa samim filmom. I gledao sam jedan indie film, Drinking Buddies, u kojem se pojavljuje zbirka poezije Tonija Hoglanda, Šta narcisidan za mene znači, tako se. Nije se spominjao ni autor, ni ništa, nego sam samo vidio naslovnicu i onda sam izguglao i vidio sam i počeo sam da čitam tu njegovu poeziju i bukvalno me oduvala u trenutku kad sam ga otkrio. U to vreme sam, neposredno prije toga, sam završio, gotovo dvije godine sam radio sa jednom prevoditeljkom, Marijom Bergam, prevod poezije Nobelovca Dereka Volkota, koja je izuzetno zahtjevna, ništa teže nisam radio i prosto mi je trebala neka vrsta oduška i onda mi je Hogland u tom smislu u prevodilačkom došao onako kao relaksacija. Odlučili smo u povelji, odnosno u Narodnoj biblioteci, Stefan Prvovenčani, Dejan Aleksić, moj prijatelj, je urednik i s njim sam se dogovorio da uradimo izbor iz Hoglandove poezije, to je bilo mislim 2015. godine i onda smo...
Zato ste dobili nagradu Miloš Đurić, ali
jeste, tako? Jeste. I odabrali smo u tom trenutku, on imao čini mi se pet nekih knjiga poezije, preko Charlesa Simića smo došli do njegove adrese i kontaktirao sam ga i rekao sam mu da mi se jako dopada njegova poezija i da bi, ja sam izabrao nekih 25 pjesama i zamolio sam ga da on odabere 25 pjesama na osnovu onoga što sam ja izabrao, koje on misli da bi trebalo da uđu u izbor. I imali smo jako lijepo dopisivanje. On mi je čak dao pjesme iz rukopisa koje nisu izašle, još bile u Americi. Tako da kad je izbor izašao, faktički je to prvo bilo pojavljivanje tih pjesama. Nažalost, Tony Hoglund je poslije toga, i on je, i njemu sam, da, samo da rekao, da kad me pitao zašto sad on, isto sam mu to rekao za ovoga Volkota, i on onako kakav je duhovit bio, rekao je, mislim, ne razumijem zašto ste prevodili Volkota, lakše je bilo da se penjete na Mont Everest. Tako da s te strane, jako je dobra komunikacija bila. Knjiga je imala izuzetnu čitanost, to moram da kažem. I nakon, Hoglund je dobio rak pankreasa i poslije dvije godine, ja mislim da je, prije tri godine je faktički umro. U međuvremenu je objavio još tri knjige poezije. I ja sam onako... opet želeći da se relaksiram na neki način, krenuo da prevodim tu jednu knjigu koja je izašla nakon izbora i trebalo bi da se pojavi također nova knjiga u izdanju Kontrasta sada za sajam knjiga. Ono što Hoglanda u stvari izdvaja i zašto sam ga odabrao, jeste nekoliko ima on aspekata koji su meni značajni. To je prvo humor u poeziji, ali ne humor Bećkovićevo tipa, recimo, nego humor je jedan vrlo promišljen, ironičan, koji je i društveno angažovan, ali mi nemamo tu vrstu pisca, trenutno pjesnika, koji na takav način svoju savremenost kroz humor i ironiju tematizuje. Bilo je ranije, možda recimo najbliže tome je Brana Petrović bio, ali ovo je na jedan malo savremeniji način. Sa druge strane, Hoglund je isto i liričar i on jako zanimljiv spoj pravi i tog refleksivnog i lirskog. I ono po čemu se najviše izdvaja, mislim, jeste ta događajnost u njegovim pjesmama. Njegove pjesme su bukvalno kao priče koje se mogu prepričati. I mislim da je to ono što privlači publiku njemu. Ja sam se iznenadio koliko ljudi voli Hoglanda i zato što prijemčive i komunicira sa čitaocem. Tako da to je možda najznačajniji kvalitet te poezije. On kad je umro, izašao je tekst jedan, nazvali su ga onako malo lakonski, najbolji američki pjesnik za koga nikada niste čuli. Međutim, evo kako vrijeme prolazi, on se etablira vrlo dobro u anglofonoj književnosti, a mislim da je ovdje našao izvanrednu publiku.
I da, dobru recepciju svakako.
Dobru recepciju, da, da. Prosto je prepoznat. Hoglan je pisao jedan tekst, mi smo ga objavili u Poljima, on kaže 20 pjesama koje će promijeniti svijet. On je stvarno on je predavao i kreativno pisanje. Onda bira 20 pjesama drugih autora, što savremenih, što klasičnih autora, i objašnjava zašto bi recimo ta pjesma bila važna savremenom čitaocu. I onako vrlo argumentovano o tome govori i sam piše takvu poeziju. Vi se možete vrlo lako poistovjetiti sa onim o čemu on govori. Ima dosta i toga autofikcijskog, biografskog, ima tih razgovornih pjesama koje su prosto kao isječci iz scena, jedna životna koju on ubaci, ali uvijek sa obrtom nekim na kraju.
Da. To je svakako također preporuka našim slušalcima i naravno da se obrati odlična pažnja. Da se obrati pažnja naravno i na novu knjigu koja će, kao što smo čuli, biti objavljena u izdanju Kontrasta. Do tada preporuka još jedna našim slušalcima, to je posjeta izložbi Crvena analiza Jelena Micić, autorka u galeriji ULUS, izložba otvorena ove nedelje. Bobo, hoćemo li početi sa tim da malo poznamo naše slušalce sa ovom umetnicom, sa njenim dosadašnjim opusom, pa da stavimo nekako i ovu izložbu onda u taj kontekst.
Može, kako da ne. Jelena Micić je autorka koja je zapravo završila skandinavske filologije i magistrirala je filozofiju ovdje u Beogradu da bi zapravo nastavila studije likovne umjetnosti u Beču. I to je jedna veoma neobična kombinacija, naravno, samo po sebi. Ono što je ona u stvari u Beču razvijala jeste bavljanje bojama kao, naravno, suštinom slikarskog izraza, slikarskog umeća. Međutim, ona je boje tretirala zapravo na jedan konceptualni način, a to je da je ona krenula od toga da prikuplja prašinu sa Akademije likovnih umetnosti u Beču, fantastična zgrada, stara, znanstvena arhitektura, ali beskrajno klasična, naravno, da bi potom, pošto je ona kao i većina studenata odavde koji odu bilo gde na zapad, svakako to ranije tako bilo, ona je u stvari morala da od nečega da se izdržava, pa je to uključivalo i čišćenje tuđih kuća, jel, kao pomoć, da kažem, ispomoć. I onda je u stvari prešla na to bavljanje u stvari na koji način je boja u stvari prisutna u tom domenu čišćenja. Da bi u stvari tu kodirala recimo kupatilo u u bojama, u zonama boja, koje je zapravo, kako je i na otvaranju ove izložbe o kojoj ćemo govoriti, tu je u stvari Dejan Vasić o tome spomenuo, kaže svaka čistačica tu bi se snašla perfektno. Nama to ništa ne znači sad, to let je crvene boje, lava boje, žute ili kako god, već, mislim, nama to ništa ne znači, ali kaže svaka čistačica zna perfektno da je krpa boja, crvene boje, sa njom se pere, na primjer, taj deo, jedan. Krpa žute boje se pere, drugi deo kupatila, i tako dalje, i tako dalje. Koloritno kodiranje je u stvari nešto što ona razvija i kroz ovu izložbu, s tim što ova izložba je na neki način daleko ozbiljnija i daleko, kako ja kažem, turobnija. Zato što to što je crvena analiza predstavlja u stvari bavljanje zemljom. Zemljom kao materijom, kao onim što na čemu hodamo, jel, ono odakle jedemo hranu. Jel? Zemlja koja se nalazi konkretno selo Radinac, koje se nalazi u neposrednoj blizini Smederevske železare, koje je bukvalno na 20, 50, 100, 200 metara ne dalje od toga, od same železare, i koje je zapravo zasuto različitim otrovima koji se talože na zemlji, u vazduhu, na prozorima ljudi koji tu žive, krovovima, plastenicima itd. Sa tim u vidu ona je u stvari izvukla tu esenciju boje i tretirala je na različite načine. U samoj galeriji je izložen taj ogromni plastični u stvari prekrivač plastenika koji je te vrlo karakteristične crvenkaste boje. Također pločice koje su nađene, pločice kao kupatilo latinske pločice koje su nađene prosto negde bačene, na kojima takođe je taložen taj sloj tog hemijskog sastava u stvari, koji zapravo ne može da se skine osim mehaničkim putem. Pa onda zamislite kako to već izgleda kada se taloži u ljudskom organizmu, a taloži se. Tako da je ona u stvari tretirala boju kroz jedan taj duboko, sada bismo rekli ekološki, ali i etički u stvari pristup, sa velikim pitanjem u stvari šta ta boja nosi. Sama crvena boja naravno u sebi sadrži, ova konkretna crvena boja sadrži, kao što to zapravo i izloženo i na predstavljeno u okviru same izložbe, sadrži elemente kao što su recimo arsen, olovo, hrom, bakar, cink, kobalt, zatim nikel, barijum i tako dalje i tako dalje. Ovo su najdominantniji, koji su opasni zaista za ljudsko telo. Takođe su rađene različite analize koje su rađene u saradnji sa porodicom Stojanović i zapravo jednom organizacijom koja je iz tog mesta, koja se bavi u stvari upravo pokušajem koliko je to moguće odbrane i zapravo osvešćivanja po pitanju ekoloških reperkusija, posljedice koje ostavlja u stvari ovakva hemijska, kako kažem, otpuštanje hemikalija u životni prostor. Do sada je to bilo izrazito neuspešno u tom smislu, neuspešno u smislu da zapravo vlasti nisu reagovale, zapravo to je prosto tako, ljudi su prepušteni u stvari svom, kako kažem, sopstvenom preživljavanju kako mogu i znaju u takvim okolnostima, do te mere da recimo jedan od članova porodice Stojanović koji je bio na otvorenju sada izložbe zapravo ovako u nekom privatnom razgovoru je mi je rekao, mi samo čekamo papire, mi odlazimo, mi nemamo načina kako možemo da preživimo u ovakvim okolnostima. U tom smislu ova izložba je zapravo nosi taj jedan izrazito težak, egzistencijalni kako kažem i ekološki u tom jednom smislu etičnosti i politike direktne, jedan taj težak talog koji u stvari tako taj slikarski pristup koji deluje tako frivolno, tako slobodno, tako nekako oslobađajuće, zapravo nas ukalupljuje u nešto što je izrazito teško. Ono što je u stvari što Jeleni rad do sada može da se podvede pod to pitanje čišćenja, koje naravno je izrazito slojevit pojam kroz pre svega politiku, ali i kroz opet kažem ekologiju, etiku i tako dalje. Ja bih rekla da recimo ono što jeste veliko, veliko pitanje u njenom radu jeste pitanje u njenom radu, izvinjam se, u ovoj konkretnoj izložbi, jeste pitanje i land arta, dakle načina na koji nešto što je daleko šire od same, kao kažem, te štafelajske, da kažem, umetnosti ili galerijske umetnosti, ulazi tako bočno nekako u njen rad. I ono što jeste ključno pitanje, jeste pitanje akumulacije. Dakle, to što ona radi jeste čišćenje, ali jeste zapravo i to jedno duboko taloženje kroz sve njene dosadašnje radove, taloženje u stvari nečega što jesu i socijalna pitanja na kraju krajeva, opet kažem politička pitanja, u ovom slučaju ekološka pitanja, emigrantska pitanja takođe, budući da se ona svojim radom uglavnom bavi u Austriji, dakle van ove sredine. To je jedno duboko prožimanje u stvari tema koje ona sažima, koje na ovoj izložbi dolaze onako, u stvari vas šokiraju, moram da priznam, baš vas suoče na nekakav veoma bolan način. Tako da evo, to je sad ovako, ja sam malo otišla i možda preširoko zapravo, ali ne znam kako da drugačije prenesem našim slušalcima u stvari tu jednu izrazitu tu umetničku, u stvari umetnički jezik, kako umetnost u stvari može da se bavi, a možda bi neki umetnici rekli i mora da se bavi u stvari tim društvenim pitanjima koja možda nemaju zapravo drugi način da se pojave u javnosti.
Alene, da li umetnost može ili mora da se bavi društvenim pitanjima i koliko je to relevantno zapravo?
Uvijek se bavi, svo stvaralaštvo je u suštini političko, ona ovaj ili onaj način. Sad, pitanje samovidljivosti tog angažmana, da li će biti otvoreni angažman ili će biti neki onako skriveni. Tokom 90. godina kad su se ovde dešavale onako grozne stvari, najproduktivnija struja pjesništva je bila ona koja se nazivala, kasnije dobila naziv transsimbolistička struja, koju predstavljaju, ne znam, Voja Karanović, Dragan Jovanović, Danilov, Saša Jelenković i tako dalje, koja se uopšte ne bavi stvarnošću koja je oko njih, nego su
pojavno,
nego su bježali u neku vrstu kako artificijalizma i nekog transsimbolizma, jer prosto je toliko je upliv stvarnosti bio strašan i grozna vremena u kojima su živjeli, da oni nisu htjeli da tematizuju te stvari. Sa druge strane, opet imate vrlo angažovane umjetnike, pesnike, književnike i tako dalje, tako da umjetnost je uvijek društvena i društveno angažovana.
Da, čak i onda kada nam se ne čini da je tako, da je na prvu loptu.
Tako je, tako je.
Da, da. Više puta smo nekako, kad je Boba bila u ovoj emisiji i generalno razgovarali, kad nam dođe gost iz Novog Sada, uvijek postavimo to pitanje, prelazim na potpuno drugu temu, ali pomenuli smo i to tokom razgovora. Novi Sad kao prestonica kulture, imamo mnogi izložbe, Boba njih prati, naravno za naš program i druge programe. Alene, kako se sad to vama čini kao uredniku izdavačke delatnosti u Kulturnom centru Novog Sada? Šta to znači za postojeće institucije u Novom Sadu, ta titula, a sa druge strane, mi znamo da je napravljena potpuno nova infrastruktura, novih prostora i tako dalje. Kakav je vaš utisak? Eto, prešli smo već i polovinu ove godine.
Su osjećanje tu pomješano, malo da kažem. Ja sam bio neposredno uključen, odnosno polja su bila neposredno uključena u projekat, u smislu da smo prilikom dogovora nekih odlučili da objavimo dva broja, u stvari, jedan na njemačkom jeziku i jedan na engleskom jeziku, koji će predstaviti aktuelnu novosadsku književnu scenu. Uradili smo prvo broj na njemačkom jeziku, gdje smo uložili značajna sredstva, angažovali smo najbolje prevodioce, angažovali smo najbolje lektore i dogovor je bio, recimo, da će Evropska predstavnica kulture da plati štampu, mi da uradimo ostatak, i taj broj se pojavio. Međutim, kad je došao trenutak plaćanja, onda su oni rekli, pa vi, kulturni centar je naš osnivač, ne možemo mi vama da platimo. Naravno, postojali su modeli koji su to mogli da prevaziđu, ali prosto nije bilo sluha. Tako da, s te strane, malo prosto na tom ličnom planu, odnosno uredničkom planu, nemam najbolje iskustvo s njima. Međutim, bio sam sa druge strane član komisije koja je, zajedno sa Vladimirom Gvozdenom, koja je odlučivala o knjigama na konkursu koje treba da se podrže u okviru toga, i mogu reći da su jako dobre knjige bile i projekti su bili predloženi, i tu je ostvarena sjajna saradnja. To čisto govorim sad na ovom književnom polju, što se mene lično tiče. Sa druge strane, najveći bonus od svega toga mislim da će biti ta infrastruktura koja će ostati, i tu se najvidljiviji su tu, u stvari, pomaci. Napravljen je veliki broj kulturnih stanica koje su na zavidnom nivou, ta kulturna stanica Svilara, gdje je stara zgrada jednog fabrike jedne svile pretvorena u tom industrial dizajnu nekom, vrlo lijepo uklopljena i vrlo funkcionalan prostor je napravljen. Onda čitava ta kineska četvrt, što se zvala, gdje su bile neke radionice, isto su tu otvoreni neki prostori, i mislim da će to biti najvredniji trag onoga što će ostati nakon toga. Što se programskog aspekta tiče, ja ne pratim baš sve što
pa
se dešava.
Jako je teško sve pratiti.
Ne može se, dešava se mnogo stvari. Mislim da je možda i onako kako ja malo sa strane to gledam, taj performativni dio, da je on trenutno najaktuelniji, zato što samo to i rukovodstvo koje dolazi iz Exita i imaju iskustvo u tom polju, muzički programi su jako dobri, ne znam, predstave isto manje više. Književni događaj bi trebalo da budu koncentrisani svi, odnosno većina onih najvažnijih će biti u septembru. Tako da tad će da se vidi u književnom smislu šta će se tamo dešavati. Dolaze umjetnici. Ono što je u toku procesa izrade samog plana bilo zamjerki jeste neuključivanje nezavisne scene. To je stalno isticano, da nezavisna scena nije dovoljno uključena u to. Ja opet govorim, znam više to isto u polju književnosti, međutim, sad ne znam kako je to riješeno kasnije, ali ove glavne institucije kulturne manje više sve su se uključile, međutim to je stvar rukovodstva same institucije. Mm-hmm. Vi imate neku instituciju koja sama po sebi već dobro radi, kao što je recimo Galerija Matice Srpske koja se savršeno uklopila u Evropsku predstavnicu kulture, zato što odranije već ima vrlo dobre te programe koje rade, dok imate malo te inertnije institucije koje prosto ne mogu ili neće da se uključe i tako dalje. U tom smislu vitalniji bi aspekt bio kad bi se ta nezavisna scena uključivala. U nekim oblastima ona jeste uključena, u nekim, koliko čujem, nije toliko. Tako da, ne znam, ali dešava se gomila stvari i gotovo svakodnevno, tako da i ono što je Novi Sad imao sreću u nesreći jeste da je zbog pandemije dobio još jednu dodatnu godinu. Inače, da je moralo te godine kad je bilo predviđeno, mislim da ni blizu ne bi bilo učinjeno, tako da Rijeka je tu naravno postradala, ali Novi Sad je profitirao u tom smislu što je dobio dodatnu godinu da se programi uspostave. Break is never easy. Now I swear I'm shutting down. I don't care. Well, I should have guessed that you would be no different from the rest. Well, that's on me. I should have learned I couldn't change history. I got a bulletproof jacket, they're wearing.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Danas ćemo najviše govoriti o književnosti i o knjigama, ali sada nekako zalazimo i u drugu sferu, ulazimo u sferu filma, i to onog filma koji se pamti, zlatna era Hollywooda i jedna istinska ikona. Knjiga o Grace Kelly pod nazivom Grace Kelly, draž ljubavi, pojavila se nedavno u izdanju Lagune. Autorka je Sophie Benedict, a o ovoj knjizi i o ovoj ikoni danas govori Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
O kakvom je zapravo romanu reč?
Pa evo, cijela emisija danas posvećena je ozbiljnoj, visokoj književnosti. Ovo je u najboljem smislu te reči knjiga koju mirne duše možete poneti na plažu ili bazen, sa njom provesti to jedno lepo popodne, pošto je knjiga nevelika, ali u njoj pronaći, ako ne znate mnogo toga o Grace Kelly, glavne punktove njenog života od trenutka kada odlučuje da iz svog malog mesta i svoje ušuškane porodice ode na glumačku akademiju, odnosno glumačku školu, pa do trenutka udaje za princa Renijea. I ova knjiga je jedna romansirana biografija koja je nastala na osnovu saznanja autorke o životu Grace Kelly. Naravno, tu ima i nekakvih odstupanja. Mi prolazimo sa samom Grace Kelly kroz tu glumačku školu, to je možda i najzanimljiviji deo jer o njemu malo znamo, o tome da li tako jedna lepa, elegantna i devojka iz dobre kuće, da li u glumačkoj školi koja je vrlo često mesto takmičenja i nekakvih podlosti, pogotovo među devojkama, mi nju poznajemo ovde kao jednu divnu drugaricu, kao nekoga ko je spreman da pomogne drugim drugaricama, glumicama. Nakon toga, naravno, sledi ono što možda i najbolje znamo, a to su njene uloge, te zlatne 50-te, i ona tu postaje jedna od tri hladne Hičkokove plavuše. Dotaknut je taj njihov odnos i ta krajnja izdaja Grace Kelly. Ona je bila samo jedna u nizu glumica koje su izdale velikog Hičkoka. Prva je bila Vera Miles, koja je stalno bila u drugom stanju i nije mogla da igra kod njega. Zatim Grace Kelly, koja se eto udala za princa i napustila Hollywood, naravno. Evo, imali smo i sad skorije priču o Meghan Markle i o tome da jedan život i jedna karijera mora da se napusti da bi se ušla u tu važnu ulogu princeze. I eto, da pomenemo i Tippi Hedren, koja je bila ta treća. Sve su ga napuštale, ali sve su ostavile zaista ogroman trag. I kao da je znao i Hičko kada je snimao prvo Pozovi M radi ubistva, a zatim i, na primjer, Prozor u dvorište, gde imamo onaj moment u kome Grace Kelly ulazi u sobu i onaj slow motion koji je namerno takav da bismo nju videli u cijeloj njenoj lepoti, ali i tu čarobnu garderobu, koja je apostrofirana u ovoj knjizi kao nešto čemu je ona pridavala pažnje i čime je bila oduševljena kada je dobila tu garderobu za Prozor u dvorište. Ali ako treba da nekako postavimo Grace Kelly na to pravo mesto, mesto koje pripada u istoriji Hollywooda, meni se čini da ona i pre nego što je postala princeza, da je ona na neki način bila princeza. Sa tom aristokratskom lepotom, sa tom elegancijom, sa tom hladnoćom koja je na površini. Negde u jednom trenutku Sophie Benedict pominje da je ona girl next door. Za mene ona nikada nije bila
teško da može biti.
Zato što uvek imala tu neku aroganciju i eleganciju u isto vreme, koja je kao od početka života pripadala, i da je ona jednostavno, kada je postala princeza, činilo se da je to ona
potpuno logično,
bila.
Da.
I ova knjiga je dobar početak za možda jedno letovanje gde ćete sebi priuštiti, osim ove knjige, i ponovno gledanje filmova. Ja sam se jutro setila filma Visoko društvo, sa mnogo muzike, sa mnogo divne garderobe, sa tom njenom elegancijom, i naravno i filma Uhvati lopova, Catch the Thief, u kome ona, nažalost, eto, anticipira svoju smrt, jer istim onim putem kojim prolazi u tom filmu sa onim divnim mačkastim naočarama i maramama oko divne plave kose, na istom tom putu će izgubiti život 30 godina kasnije.
Ana, najlepše hvala i na ovoj preporuci danas u emisiji U prvih pet. Mi nastavljamo razgovor sa našim gostom, pesnikom, prevodiocem, kritičarem Alenom Bešićem. Alene, prošle godine u izdanju Kontrasta vaša knjiga izabranih pesama Hronika sitnice, sad reč je o drugom izdanju. 2013. objavljena prvi put ova knjiga. E sada, kako je bilo sad ponovo prolaziti kroz taj proces? Ako sam dobro razumela, to je dopunjeno izdanje. Dakle, iz vaše tri knjige poezije su odabrane ove pesme, pa kako je taj ceo proces tekao?
Ja jako sporo pišem, tako da ne znam šta da kažem. Nije moj predlog bio u stvari da to, da to objavljujem, to je poteklo od Vladimira Manigode, koji mi je to predložio, tako da sam se ja složio. Ja dugo radim na nekom drugom rukopisu koji je potpuno drugačiji od toga što je u prethodnim knjigama objavljeno i izašao sam iz takvog načina pisanja. Neka ideja je da svaka knjiga bi trebalo u poetičkom i u tematskom smislu da bude drugačija od prethodne. I zato su, pored te urođene ljenosti koju imam kad je pisanje u pitanju, jeste i taj zahtjev koji sam sebi postavio da preosmislim prosto poetiku, što nije uvijek jednostavno, možda nekim talentovanijim autorima jeste, meni nije toliko jednostavno i zato su te tolike pauze. Tako da
to je po 6 godina, ali tako otprilike?
To je bilo ranije, sad se već nakupilo mnogo, negde sam na pola tog novog rukopisa, valjda ću ga završiti sljedeće godine. U međuvremenu sam bio osmislio još jedan rukopis koji je isto tako stao negdje na nekoj trećini. To je bilo, ja uvijek moram da imam neko motivacijono sredstvo koje će me natjerati da sjednem da pišem. Dok sam pisao knjigu Golo srce, koja je prethodila tom izboru, imao sam formu i pošto imam problem sa prvim stihom, u principu kad imam taj prvi stih ja manje više mogu da završim pjesmu, onda sam čisto sebe da bih nekako motivisao odlučio da posljednji stih pjesme bude prvi sljedeće pjesme, tako da nisam mogao imati taj izgovor da nemam prvi stih. I tu sam knjigu završio relativno lako. Druga neka ideja koju sam imao jeste, pošto volim da bavim tako poetsku, pišem često poetsku prozu, narativnu poeziju sa elementima putopisnog, ali ranije sam pisao kad se odmaknem od doživljaja, odnosno mjesta u kome sam bio, pa onda bi na osnovu sjećanja pisao tekstove. Sad jedno od tih motivacionih sredstava bilo je da pišem poetsku prozu putopisnu u trenutku dok sam na nekom mjestu.
To je izazovno.
I to, ali bilo zanimljivo, tako da sam napisao nekih 7-8 takvih tekstova i oni su, pošto nisam imao vremena ni volje da završim cijelu knjigu, onda sam njih, te tekstove koji su u međuvremenu nastajali kao taj off projekat neki, su uvršteni u ovo izdanje i to je to
dopunjeno
da. Što je da. A inače je izbor iz prve moje dvije knjige i cijela ta knjiga Golo srce, koja je manje više konceptualna knjiga, pa prosto se zbog te povezanosti tih 30 pjesama nije se moglo izdvajati više kao neka vrsta poeme, tako da ona je cijela uključena.
Da, a kako vi posmatrate taj, s obzirom na to da se da kažemo, veoma učestalo bavite književnom kritikom, odnos kritičar-pisac, odnosno kritičar-pesnik u vašem slučaju. Da li to predstavlja možda neku vrstu opterećenja? Kako vi prosto gledate na to?
Meni je, pošto sam se bavio i kritikom i pisanjem poezije, kasnije urednikovanjem i onda sam još počeo da prevodim, kad god osjetim zamor u nekom polju, prebacivao sam se na drugo, a ostajao sam u polju književnosti. Kritičar i pesnik su se dobro slagali zato što kao kritičar ja mogu da procijenim i uvijek znam da li je ono što sam napisao dobro ili loše. Mm-hmm. Ja vjerovatno ne mogu, ja sam svjestan koliko je dobro, a ne mogu bolje od toga, ali znam da li je dobro ili loše. Kolizija veća nastaje između prevodioca i pisca, zato što prosto prevođenje uzima ti vrijeme, uzima ti riječi. Dolazi do jednog čudnog psihološkog, ne znam, čitalačkog problema. Ja recimo kad čitam knjige prevedene, ako sam sam u prevodu, počinjem da prepoznajem strukturu rečenice, počinjem da nazirem, posebno ako su iz engleskog jezika, počinjem da nazirem original ispod toga i to mi jako smeta u čitanju. Ako ne prevodim, onda mogu da se prepustim tome. Tako da sad sam, evo, u posljednje vrijeme, prevodio sam posljednjih godina dosta, ali sam sad odlučio da malo napravim pauzu, jer prosto nisam imao vremena da se više bavim svojim sopstvenim pisanjem, koje od svih tih aspekata književnosti kojima se bavim, onaj koji najviše ispunjava. Mm-hmm. Jeste i najteže. Ako bi mogao da biram kako bi da se predstavim, bilo bi da sam pjesnik, ali sad, pošto nisam objavio novu knjigu skoro 10 godina, malo me i sramota da se predstavljam kao pjesnik. Tako da,
volio bi da... Ali tu postoji jedna stvar sad. Vi nekako niste podlegli tom pritisku toga da sad mora da se objavljuje knjiga na ne znam koliko, na godinu, dvije dana, da bi sad bio... Ne znam, autor u žiži pažnje, da bi stalno bio, da se prosto na neki način možda čak i ne zaboravi.
Ima autora koji sa različitim tempom objavljivanja. Mm-hmm. Neko voli da objavljuje iz godine u godinu, neko pravi velike pauze. Meni je tu dobar uzor i jedan od mojih omiljenih pjesnika, Jovan Hristić, koji je napisao knjižicu stihova. On imao nekoliko zbirke, ali to što ostaje iza njega, to je ta knjižica stihova, ali sva jednako je relevantno. Ili recimo u engleskoj književnosti Philip Larkin, jednako je relevantno kao oni koji su objavljivali iz godine i godinu. Jovan Hristić je, po mom čitalačkom osjećaju i kritičarskom osjećaju, jednako važan pjesnik kao i Aleksandar Istović, koji je objavio 30 knjiga poezije, prosto je ritam njegovog objavljivanja bio drugačiji. Mm-hmm. Meni samo, bojim se manirizma. Ja sam nakon Golog srca, kao i mnogi pjesnici, ti u usvojenom modelu možeš da napišeš sad još 5 knjiga, ja sam mogao još 5 knjiga da tjeram tako, ali mene to lično ne ispunjava, što ne znači da neke druge možda koji imaju drugačiji tempo i odnos prema tome i prosto potrebu da stvaraju, mogu da pišu više knjiga. Podjednako je vrijedno, bar po mom viđenju.
Drago mi je što ste sada pomenuli Aleksandra Ristovića, jer eto, ostalo nam još nekih 20 minuta do kraja današnje emisije. Pomenut ćemo svakako i to da ste ove godine završili taj jedan višegodišnji izdavački poduhvat u Kulturnom centru Novog Sada. Slušamo malo muzike.
Bez kravate in vezalk in če mi 600 pinje vzameš, bom kot plesalec brez plesalk. Mojih 5 minut je danes, stražari puškam pojejo, ko sonce jutru zarjal name, jim bodo pesmi vračale. Mislim samo tiste misli, ki jih seveda ne bi smel. In ko se vrnem, bom še vedno tisti, ki na postaji prosi čakaj me. Prste stopim in so tu,
pa one žepe ih prinesem. Verjame sreća vitezu, mislim samo ti ste mi.
Eko.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
časova 36 minuta, bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet i za kraj, kao što ste verovatno i navikli, poštovani slušalci, Saša Ćirić će nam dati svoju preporuku za ovu nedelju. Saša, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Nove knjige kiprskih autora, izdanje Trećeg trga. Najpre, koliko mi uopšte ovde pratimo, poznajemo, čitamo kiparsku književnost? Koliko je ona prevođena?
Iznenađujuće je mnogo. Iz nekog razloga poslednjih 4-5 godina, zahvaljujući pre svega izdavačke kući Treći trg iz Beograda, koji ima tu ediciju Sredozemlje Mediteran, objavljeno je više od 10 knjiga. Ja ću navesti koji su to autori, dakle i proze i poezije, i zahvaljujući prevodilačkom radu dvoje prevodilaca koji žive na Kipru. Dakle, u prvom redu Zorke Šljivančanin, koji je profesorka, dakle, grčke književnosti i jezika na Filozofskom fakultetu Kiparskog univerziteta u Nikoziji, koji je prevela, ja ću sad navesti, te autore Jorgosa Haritonidisa, njegovu prozu, Pandelisa Mihanikosa pesme, onda Kiriakosa Harilambidisa Izbor iz poezije, potom Stelu Iskaridu, dakle, to je jedna zanimljiva knjiga, Plaš poezije, Nasija Dionisio, Suvišna lepota, kratke priče, ona je bila i gošća prošle godine u Beogradu, i dve knjige Andonisa Georgijeva, koji danas je zanimljiv. Ja ću sad pomenuti jednu, roman Album priča. Drugi prevodilac je, dakle, iz Bora, Saša Đorđević, takođe živi na Kipru. On je preveo dve knjige poezije Frosini Mandela-Zaru, dakle, Noe u gradu i Skupljačica mina. Za obe je dobio nagradu za prevod. I ono što je zanimljivo danas za nas, to su dve knjige proze Hristosa Kitreotisa, dakle, roman Tamo gde živimo i priče koje ćemo kasnije pomenuti, tako da, dakle, paradoksalno mi bolje poznajemo kiparske autore nego grčke savremene, s obzirom na to koliko se ovi drugi manje prevode, i to je zanimljiva stvar, dakle, mi smo nekako navikli na grčke klasike 20. veka, pre svega na njihove pesnike, nekako se postepeno upoznajemo sa savremenom književnošću u novom jeziku, bilo da iz Grčke ili Kipra ili nekog trećeg mesta. Tu takođe dominira poezija, ali, eto, kažem, polako upoznajemo i prozaiste.
Dva autora su nam u fokusu danas u emisiji, u prvih pet, zapravo njihove knjige su se nedavno pojavile u izdanju Trećeg trga, reč je o Andonisu Georgiju i o Hristosu Kitreotisu, je li tako?
Da, to obojice smo pomenuli. Ja bih samo rekao, karakteristično za kiparske autore, ono što i mi možemo zaključiti na osnovu ovih prevoda, je da postoji jedna istorijski traumatična tema o koju moraju da se očeš, odnosno koja je neizbežna, to je dakle, turska invazija na Kipar 74. godine. Obično se zaobiđe ono što je bio uzrok toj invazije ili ono što je iskorišćeno kao pretekst za nju. To je, naravno, dolazak vojne hunte u Grčkoj, koja je praktično instruirala vojni puč Kipru, kada je predsednik u isto vreme bio i episkop smenjen. I to je Turska iskoristila kao pretekst i od tada zapravo vlada podeljeno stanje i došlo je do, naravno, humanog, naravno, kao da je to neizbežno, ali izgleda jest humanog preseljenja, kako se ovde 90. govorilo, odnosno jel, etničkog čišćenja stanovništva jednog i drugog, i turskog i grčkog, i eto, autori na grčkom često pišu, pa eto, i pomenut ćemo i neki od danas, današnjih, dakle, o grčkim izbjeglicama koje, eto, od 74. godine žive izmešteno od svojih kuća, posebno se tu pominje Famagusta kao mesto gde su živali.
I, dakle, iz ovoga što si sad rekao, zaključujem da možda se te teme pojavljuju upravo ove dve knjige koje si odabrao za danas.
Jeste, ali sporadično. I to je karakteristično kod mlađih autora da izbjegavaju. Dakle, ono što je ovde, što je bila kosovski kompleks tema, recimo u poeziji, ili što je bilo bombardovanje kasnije. Dakle, ko se izmakne od toga, onda možemo računati da je modern pisac, odnosno da nekako te komplekse uspeva ili da preradi u sebi ili da ih zaobiđe literarno. Dakle, stariji pisac je Andonis Georgijev, on je 69. godište, pravnik po obrazovanju. Njegova knjiga priča se zove Slatki Bloody Life, baš tako na taj engleski izraz je i u grčkom, sadrži 15 priča i tu je meni bilo zanimljivo da ima dosta junakinja koje su starije generacije i uopšte dosta starijih likova. Dakle, žena, jedan deo jesu izbeglice, ali drugi deo jesu žene na Kipru koje su dosta samostalne, borbene. Jedno od njih, deo priča je dat u jednom šaljivo-erotskom maniru, i dakle, u jednoj od priča junakinja koja se zove Jokasta, a priča o svojoj ljubavnoj vezi sa duplo mlađim mladićem, i to ima i šaljivi efekat, ali i zanimljiv ovaj, dakle, koji govori o ženskoj samostalnosti unutar patrijarhalnog sistema. Ovaj autor je zanimljiv zato što je 90-ih boravio u Rusiji. Jedan deo priča govori o ruskim prilikama 90-ih, o tom slomu Sovjetskog saveza i o siromaštvu i moralnoj dezorientaciji koja je nastala nakon kolapsa Velike imperije. Nekoliko priča i o njegovom studijskom boravku u Londonu, tako da je geografski, da kažem, dosta raspršen, dok drugi, Hristos Kitrotis, on je 10 godina mlađi, 79. godine je rođen u Nikoziji, ali je odrastao u Atini i sve njegove priče su vezane za Atinu, prva decenija 21. veka. I kod njega tu je svega 6 priča, one su malo duže, a zanimljivi su naratori, sve to dato u prvom licu. Jedan od njih je recimo fudbalski navijač huligan. Njegovo otkriće je da je njegov najbolji prijatelj i dobar navijač atinskog kluba AEK, koji je inače izbeglički klub. AEK znači Atinski savez Konstantinopolja. Dakle, da je taj njegov najbolji prijatelj koji se tuko sa drugim navijačima, preuzimao zastavu, zapravo poreklom Albanac. I to onda u njemu izaziva čudne poremećaje, ali ostaju prijatelji do kraja. Onda tu bih naveo možda još nekoliko priča gde, ono sam i zanimljivo, gde je nepouzdan pripovedač. Naprimer, ćerka razvedenih roditelja koja provodi novu godinu sa majkom, ili posebno mi se svidela priča koja ima nekoliko slojeva i mogla se razvije kao novela, gde jedan zaposlenik firme odbija unapređenje, s druge strane njegove ženi otac oboli od ozbiljne bolesti i tu dolazi do prekida njihove veze. I treći je sloj njegov čudan odnos prema videoklubu gde iznajmljuje DVD-eve, gde gleda porno filmove, odnosno taj neki tu razvija odnos prema vlastitoj intimi, i ti svi slojevi su utkani u priče. Tako da vidimo kod obojice autora savremeni horizont, različite pristupe. Kod prvog autora Georgijeva čak i dve SF priče, jedna utopijska, jedna distopijska priča. Dakle, autori koji su potpuno uklopljeni u savremeni poetički horizont, dakle, književnosti koje čitamo kod nas, ali koja se javlja u prevodu i može da nas dotakne sa bilo koje strane efekata na kojima oni insistiraju.
Hvala mnogo, Saša, na ovim preporukama, i da ponovimo da smo pored ove dve zbirke priča danas govorili i o romanu Utešiti Schuberta Sandrine Willems, zatim o knjizi Grace Kelly Draž ljubavi Sophie Benedict, izložbi Crvena analiza Jelene Micića. Sve to vreme sa nama u studiju je Alen Bešić. Alene, i mi smo se dotakli mnogih tema danas, preko vaše poslednje knjige do novog broja časopisa Polje, izdavačke delatnosti Kulturnog centra Novog Sada. I zaista, ono što sam pomenula malo pre, trebalo bi nekako posebno istaći, 5 godina ste radili zapravo na sabranim delima Aleksandra Ristovića. Kako je taj proces prikupljanja građe, ko je sve bio uključen uopšte u ceo taj projekat, i zaista ga možemo nazvati projektom s obzirom na to koliko je dugo trajao i koliko je bio kompleksan?
Jeste, to je ta edicija Kapital koja je ustanovljena prije 6 godina. Marijan Čakarević i ja smo došli na ideju da uspostavimo jednu ediciju u kojoj će se objavljivati domaći autori koji su mrtvi, koji nemaju sabrana djela i koji imaju nesumnjiv značaj za našu književnost. Prva knjiga koju smo objavili u toj ediciji, planirali smo da to bude prvo smo planirali da budu sabrana djela Borislava Radovića i s njim smo se sastali. Međutim, Radović je posljednjih godina odbijao da objavljuje svoje knjige onako kako su izlazile, nego je napravio izbor svoje poezije i smatrao je to kanonskim. Tako da, a naša ideja bila da se stvarno rade sabrana djela, tako da odustali smo onda od te ideje, i prva knjiga koja se pojavila, jako mi je drago to i sjajno smo saradnju imali sa njegovom ženom, jeste knjiga Milana Milišića, Sabrane poezije Milana Milišića. Izašao je prvi tom ove godine, bi sa malo većom pauzom trebao da izađe i taj drugi tom, gdje bi bila Milišićeva zaostavština. U prvom tomu smo objavili svu njegovu poeziju koja je objavljena u knjigama i ono što je bilo pripremljeno za štampu
prije njegove tragične smrti u Dubrovniku. Naporedo s tim smo počeli i sa objavljivanjem dijela Aleksandra Ristovića, koji je jedan, evo kako se vrijeme pokazuje, najznačajniji srpski pjesnika. Jedno vrijeme, iako je dosta objavljivao, bio je malo skrajnut, međutim, krajem 90. godina, zahvaljujući i časopisu Reči i mlađim pjesnicima i kritičarima koji su počeli da ga čitaju, ispostavilo se da je veoma uticajan na njih i on ima ogroman opus, on je objavio
pa
27 knjiga poezije i onda zahvaljujući njegovoj ćerki Ani Ristović, koja je i sama pjesnikinja, imala razumijevanja, mi smo dobili uvid i u njegove rukopise, tako da pored svih, mi smo sve te knjige koje on je čuvao, sve te stvari, tako da smo mi upoređivali rukopise sa knjigama, ispravili smo sve greške koje su mogle da se tu jave. Jedino je, žao mi je što nije ušlo, ušli su svi intervjui koji su koje je objavio, ušli su sve ono što je objavljeno u periodici, veliku pomoć u tome samo dvije osobe imao, to je Olivera Nedeljković iz Čačanske biblioteke, pošto je Ristović iz Čačka, oni su radili zbornik njegovi bibliografiju, tako da je Olivera uradila bar tu prvu bibliografiju i poslala nam, na osnovu koje smo mi onda, i poslala nam i tekstove manje više sve do kojih je ona došla, tako da je to bila baza neka da se nastavi. I drugi je Marko Avramović, koji je ove godine, odnosno ili prošle godine, doktorirao na Aleksandru Ristoviću, koji je dodatnu građu, sve ono što nije bilo u bibliografiji, on nam je, ako ne dao, onda nas je uputio bibliografske jedinice, tako da je, zahvaljujući njima, to nije toliko bio težak posao što se tiče skupljanja građe. Mnogo teži posao smo imali sa sabranim dijelima Vujice Rešina Tucića. To je bio onako rudarski posao, manje više sam ja radio to po Matici Srpskoj i po češkom magazinu Matice Srpske. Imali smo i također pomoć njegove porodice jako dobru, Siniše Tucića, koji je i sam pjesnik i njegove ćerke Tatjane. Oni su mi donijeli i Vujcine rukopise koji nisu bili objavljeni. On je imao neku rudimentarnu biografiju na osnovu koje smo mi otprilike nešto sastavljali, ali smo morali onako da listamo časopise i časopise i mislim da smo našli manje više sve ono što je Vujica objavio.
Ono što bi samo voljela, pošto se bližimo kraju emisije, da kažemo, jeste da taj treći tom sabranih dijela Aleksandra Ristovića nije prošao na otkupu Ministarstva kulture i informisanja. Prva dva toma jesu, pa da li vas je ta odluka začudila?
Ili? Da, prošao je kao, samo kao predlog, međutim nije prošao kao obavezan primjerak. Nije dobio onu famoznu zvjezdicu. Tako da taj treći tom, pretpostavljam, pošto nije obavezan, neće ići u sve biblioteke, što je malo onako...
A prva dva toma?
Prva dva toma su bila obavezna, tako nešto i do dinamike izlaženja, ali mislim da je mnogo veći problem u komisiji koja se u posljednje dvije godine donosi katastrofalne odluke. Mislim da ove godine onako, prošle godine mi je već...
A u kom smislu katastrofalne?
Ne znam da li znate kako funkcioniše sistem. Ministarstvo poziva komisiju koja bi trebalo da je sastavljena od ljudi koji su upućeni u svoj posao, međutim to često nije slučaj, nego se radi po nekoj ili stranačkoj ili kakvoj već drugoj pripadnosti. Oni prave taj okvirni spisak knjiga od svih onih pristigli na konkurs, koji se kao predlog daju bibliotekama. Također, na tom spisku oni stavljaju i zvjezdicu pored određenih knjiga koje su biblioteke obavezne da kupe, sve ostalo je što je na spisku je fakultativno, ali biblioteke mogu da uzmu ili ne uzmu. Neka knjiga za koju se zna ili izdavačka kuća i ako nema zvjezdicu, ode u određenom broju primjeraka. Prošle godine je već bio problem sa tom distribucijom tih zvjezdica, takozvani, odnosno vidjelo se koji su, da su određene knjige favorizovane ne po kvalitativnim ili kakvim drugim razlozima. Mi koji smo u izdavačkom poslu u književnosti, mi znamo, mala je bara i prosto znamo zašto se to tako radi. Međutim, ne postoji mehanizmi nikakvi da vi, nema mehanizma žalbe, nema mi, oni piše se neko generičko objašnjenje zašto nešto nije ušlo, ali prosto kad pogledate između redova znate zašto se to dešava. Ove godine je urađena skandalozna stvar i ovo ne govorim sad kao urednik dotirane izdavačke kuće, ja kao Kulturni centar Novog Sada ne živi od prodaje, mi smo budžetirani. i nama, i to je malo pogrešna predstava, iako vi imate određeni budžet, ne znači da je taj sajt budžet beskrajan i da vi možete da objavljujete ne znam kakve stvari. Mi, pošto smo budžetirani, objavljujemo nekomercijalne stvari. Mm-hmm. Ali recimo u distribuciji tih i zvezdica prošle godine i knjiga ove godine je došlo do skandala gdje ste vi u nekoliko izdavačkih kuća koje su nisu došle čak ni na spisak. Mm-hmm. Dakle, u redu, ako ne daš zvezdicu, ok. Ali da ne stavite ni na spisak te knjige, to je onako u toj meri gdje se tačno vide da su neki, kako da kažem, da li lični ili ne znam kakvi ideološki ili kakvi razlozi motivisali članovi komisije da to ne urade. Ja konkretno znam za dva prilično strašna razlog, strašna slučaja, primjera, to su dvije izdavačke kuće sa kojima jako dobro sarađujem, to je izdavačka kuća Partizanska knjiga, koja je od 30 knjiga koje su objavili prošle godine i uglavnom domaćih autora, jer to je jedna od izdavačkih kuća koja podržava i mlade autore i štampa domaću književnost, od 30 knjiga koje su poslali, na spisak je stavljena samo jedna knjiga, znači 29 uopšte nije došlo na spisak i to je ponovljeno izdanje knjige Uglješe Šajtinca Vokon, koja je izašla u saradnji sa Somborskom bibliotekom. I druga stvar je, druga izdavačka kuća je kuća Štrik, koju vodi Ljubica Pupezin, koja rade izvanredne stvari, koja žensku književnost objavljuje. Evo, samo ću vam dati jedan primjer. Nije ušla, recimo, na spisak, dakle, ne bez zvezdice, nego uopšte nije došla na spisak Sabrane priče Silvije Plat.
Da, izdanje koje je privuklo veliku pažnju.
Tako je.
Da,
i koje bi bile čitane. A zvezdice su dobijale knjige neke akademike, ili ne znam koje će samo čamiti na policama biblioteke. Svi znamo zašto je to tako i zašto se to radi. Meni je to prosto skandalozno da se to tako radi.
Alene, mnogo vam hvala. Mi smo stigli, eto, u ovom tonu završavamo emisiju u prvih 5 danas, ali eto, sigurno sam da će se o ovome još govoriti. Svakako bi trebalo da se govori u medijima. I hvala vam i na tome i na tome što ste došli iz Novog Sada i bili naš gost danas u emisiji u prvih 5.
E, hvala, ja bih samo
naravno
iskoristio ovo ono, privatne svrhe, pošto znam da se ova emisija jako sluša, jeste prime time, ali redovno se sluša u manastiru Kovilj, pa bih samo htio da pozdravim brati u manastira Kovilj i iskušenika Avrama, koji mi je skrenuo pažnju na to, velikog ljubitelja književnosti.
Šaljemo i mi, naravno, pozdrave, realizatorska ekipa emisije U prvih 5, Milenko Mićanović, Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović, prijetan dan uz Radio Beograd 2.